om.
I den gamle hestestald på Korselitse, og vi, det er godsforvalter Jørgen Rolfsted, som jo er administrator af denne bygning, og skovfod Ty Andersen og foranværende skovfod Fritz Larsen. Og når vi står her, så er det fordi denne gamle hestestald den 12. maj bliver, skal vi sige, genbrugt, nemlig til det, der hedder skovbrugsmagasinet. Her er samlet op mod 600 effekter, som alle har med skovbrug at gøre og har haft igennem tiderne. Det er altså en historisk udstilling, og det har været muligt at finde og bevare nogle af alle de gamle ting. Og sammen med det arkiv, der findes her på Korselitse, så beskriver udstillingen her en meget væsentlig del af dansk skovbrug. Ja, hvor langt tilbage? Er det Ty Andersen?
Ja, så hvis vi tillader os at tage Korselitses arkiver med, så går det jo tilbage til 1820, og for noget af det vedkommende til 1850, hvor der ligger planer. Men hvis vi ser konkret på den samling af redskaber eller effekter, så er nogle af de ældste ting, vi har, går tilbage omkring århundredeskiftet. Men en stor del af vores effekter, de stammer fra, skal vi sige, de sidste 40 år, og det er netop en periode i skovbruget, hvor der er sket en voldsom udvikling, hvor der er sket en mekanisering. Vi har fået motorsav, fået traktorer, indtaget, at der er sket store omvæltninger.
Vi skal nok lige bede Jørgen Rolfsted om at fortælle en lille smule om denne bygningshistorie.
Ja, hestanden her er opført af general Klassen ca. 1780, og indtil sidst i 1950'erne, så stod der mange heste i stallen, op til 12 spand. Og siden da har den ikke været brugt så meget, og var temmelig forfalden, men så blev den fredet i 1985. Og efter fredningen har fideikommiet lagt nyt tag på bygningen og foretaget en gennemgribende restaurering. Og så var der nogle energiske skovfolk her på Lolland Falster, som fik lavet en selvejende institution, som oprettede det gamle skovbrugsmagasin. Og det er vi meget glade for, at stallen på den måde kan blive til nytte igen.
Ja, stallen står jo som den stod med stenbrolægning og med båsene. Og i båsene er der så anbragt nogle af alle disse ting. Fritz Larsen, er det nogen, du har arbejdet med under de redskaber?
Ja, mange af dem. Det er sådan, at det store skel kom, jo da motorsaven blev indført. Indtil der var det håndredskaber.
Fleste tror jeg, at motorsaven er en forholdsvis ny.
Nej, det er den nu egentlig ikke. Den var fremme i udlandet før krigen. De første kom her til landet, i alle fald i stor stil her lige efter krigen. Den første, der kom her til distriktet, tror jeg, kom i 1949. Det var på den måde, at distriktet købte saven, og så kørte der en mand rundt med bag på cyklen. Der havde han en lille trækvogn, der satte han saven på, og så kørte han ud, rundt på afdelingen, og der skar han så. Jeg tror nok, han fik en krone, altså skoven fik en krone per rummeter for at skære, og en krone kubikmeter skulle trækkes fra arbejdernes løn, når de der to mænd, der kørte rundt med saven, de havde skåret. Men vi har jo en ret anselig samling af skovsaver. Vi har den første, der kommer til distriktet, af tomandssavene.
Ja, der ligger en vældig svend der.
Ja, den er fra 1952, og årstallet står på. Og så er der enmandsmotorsave. Det er forskellige modeller, norske og svenske, amerikanske og tyske. Jeg ved ikke, hvor mange der er derinde. Vi har jo en halvsnit forskellige motorsave.
Men den der tomands, den er jo næsten et par meter lang, ikke?
Der er ikke meget galt i det. Der er ikke meget galt i det.
En ordentlig svend at slæbe over.
Ja. Men ellers så er det jo alle de andre redskaber, som blev brugt, og der er vi jo meget heldige at have en fin samling af det, der hedder stormsav.
Og det,
det er en sav i stilling. De gamle skovsav, det er uden stilling, det vil sige, det er kun klingen, man trækker af hver ende, hvorimod stormsaven er sat op i stilling, på samme måde som de sav, vi ser. og nu kan vi ikke se lige, vi står her, men det jeg vil sige, at klingen er spændt op i en stilling af en eller anden art, hvor man kan stramme klingen.
Ja, altså ligesom på en
almindelig håndsav.
Ja, en nedstryger.
Ja, lige bestemt. Ja. Og der er det sådan, at op til i 20'erne, der havde man kun stormsaven og så en skovsav med friskæretænder, som det hed. Og der brugte man stormsaven til afkortning, og man brugte den sav, som man kaldte den, også dengang kaldte skovsav, den her noget, der hed friskæretænder, den brugte man til at fælde med. Mm-hmm. Men så i 20'erne, der kom der en amerikansk model, som hed Diston. Og der var tænderne delt i skæretænder og høvtænder. Og den udkonkurrerede fuldstændig stormsaven og også den gamle friskæretand. Så overtog den op igennem krigen hele arbejdet, både med fældning og afkortning. Og så efter krigen, så kom så motorsaven. Og så udkonkurrerede den igen skovsaven. Sådan er det gået.
Samlingen her er delt op i afsnit. Det største, det hedder skovning.
Ja.
Så er der et, der hedder opmåling, transport.
Og så er det kulturarbejde.
Ja. Ja, kultur. Det er altså noget, der har at gøre med pasningen, nyplantningen og rydningen.
Ja, og der var det sådan i gamle dage, der hakkede man jo huller, når man plantede. De var 40x40x40, eller 60x60x40, eller hvad det ellers kunne være. Der gravede man sådan et hul, eller man hakkede det, der plantede man i. Og så bagefter, så lugede man rundt om planterne, når man havde plantet. Og der hænger alle de forskellige hakker og spader, der har været brugt til det, de hænger her. Der er temmelig mange af dem. Og det er man gået helt bort fra i dag. Man graver ikke plantehuller mere, man skriber simpelthen planter ned. Man har en spade, der graver man en lille skrib i jorden, stikker planten ned og træder planten der, så er det godt. Og så sprøjter man i dag. Det gjorde man jo ikke i gamle dage. Der lugede man og slog med le. Man kan se, der hænger et par hyllinger derhenne. Det var det, man brugte til at slå imellem planter med. Og så hænger det, så er det her forskellige kratrydder der, og der opstår en motorsprøjte, som kunne sprøjte. Man kunne både pure med den, og man kunne sprøjte med den. Og derhen er nogle pureblæser. Der står en flammekaster, som også er ved at bruge til renholdelse.
Ja.
Og så er det planteskolearbejden, vi står og ser på her. Der er forskellige, der er prikkelsker og alt muligt andet. Det der er nogle tromler der med nogle mærkelige vorter på.
Ja, hvad den,
man kan
hvad
den er, den har man brugt, når man såede olden. Så havde man et bed i planteskolen, og så trak man den hen, og så blev der sådan nogle små huller, der kunne man så lægge et olden i. Og så dækker man det bagefter igen.
Ja, det er en trætrumle med sådan små gevækster på en toms penge.
Ja. Og så har vi det her, hvad vi her på distriktet kalder Danmarks længste skovsav. Og den blev brugt, der står heroppe ved indkørselen til Gårdslis og Nordfør, en vej, der går ned, noget her Gart. Der står to meget store gamle, eller har stået to meget store gamle i. Nu står der kun en tilbage. De blev benævnt Adam og Eva. Og der væltede Adam i, var det i 52?
Nej, lidt senere, 58.
58, der væltede Adam. Og den skulle så skæres i stykker. Og der var ikke nogen skovsager, der var lang nok til det. Så blev den der bestilt. Og det var ikke sådan, man kunne trække særlig meget i den, for den var så tyk, så man kunne kun lige rokke en lille smule med den med et håndtag. Man må tage det ene håndtag af, og så kunne man bruge den sådan som en slags fugtsvand, som det hedder.
Ja.
Og så skære med.
Det har været et større stykke arbejde.
Det var et større stykke arbejde. Og hvis man tager op på Hørsholm Skovbrugsmuseum, så kan man se, der står en terning. Som stammer fra den i, plus der står, nej det passer ikke, der er en terning, det er vist fra ældgran.
Der er en hel skive.
Men der er en hel skive af den.
Af
rødsnittet, der kan man sige. Mm. Ja.
Kan man så se, hvor gammel den var?
Det var nøjagtigt 375 år. Det var fuldstændig frisk. Og væltede kun fordi, der var en stor oversvømning på det tidspunkt.
Nå, så slap den taget.
Ja.
Ja. Ty Andersen. Bortset sagde, at det var en selvejende institution. Altså, hvordan har I bygget dette her op?
Ja, altså...
Hvem står bag?
Det er sådan, at det er skovtrollet, det er jo klart, at der skal noget interesse for at drive det værk. Man skal være lidt gal med skov og træer for at involvere sig i det. Og der har vi så været nogle mennesker, dels her på Lolland Falster og Sydsjælland. Det er sådan, at det også omfatter Sydsjælland, som har synes, at, eller vi kunne ikke rigtig lide, at tingene gik til gamle redskaber, gik til, og ligesom var vi bange for, at der forsvandt noget, uden det blev dokumenteret. Og derfor satte vi os sammen og prøvede ligesom at lave en forening, som vi så senere har lavet gå over til at være en selvejende institution. Og når vi laver det til en selvejende institution, så er det for ligesom at give de folk, som donere noget til det, en sikkerhed for, at det er, det bliver her, hvor det skal være.
Og du er formand for bestyrelsen, og for Clausen ja. Er bestyrelsesmedlem, ja. Men altså, det bliver da ikke sådan, at der bliver åbent hus her altid?
Nej, det gør det ikke. Det er en samling af skovbrugsredskaber, og der vil vi åbent for særligt interesseret og efter forudanmeldelse, men der er slet ikke åben i det daglige. Der bliver åbent nogle få dage om året.
Det der hedder sluttede selskaber?
Sluttede selskaber, der virkelig er interesseret i de historiske forhold omkring skovbruget.
Og efter nærmere aftale?
Ja.
På samme måde som en gang imellem lukker hovedbygningen op og...
Det er nok det samme.
...slipper folk ind, ja.
Det er jo sådan, at det er et stykke frivilligt arbejde, der bliver lavet her. Og der vil vi gerne... Den ressource eller den tid, vi har til at bruge på det her stykke arbejde, den vil vi gerne lægge i, at der bliver bevaret mest muligt. Sådan at vi ikke bruger vores tid til at formidle. Det kan være, der kommer nogle formidlere efter os, så har de et godt grundlag for at gå videre med det. Det bliver bare ikke os, der bruger vores tid på det.
Det er derfor, at I har kaldt det magasin, for det er altså her, man gemmer tingene.
Ja, vi kalder det magasin, og der skal man lige tænke på et museum, hvor man lige ser toppen af grænsekagen. Ja. Og ude bagved, der ligger magasinet, hvor der er stavlet en helt bunke ting op. Ligesåvel som her er hængt en helt bunke ting op. Og vi kan måske have 10 eller 20 skovsave, som for en, der ikke kender så meget til det, siger, at de er ens. Nej, det er de ikke. De viser en udvikling i de save, forskellige tanninger. Det viser, hvilke mennesker, der har brugt saven. Og alt det er med til at fortælle et stykke historie. Og det har vi råd til at bevare, fordi vi laver det som et magasin. Vi har råd til at hænge 10 skovsave uden på hinanden. Hvis vi skulle lave det som en udstilling, jamen så skulle vi hente én sav og give den et stort rum, for folk kunne komme og kigge på ja. Den. Hvis folk vil komme her, det er de meget velkommen til på den måde, som Rolsted har skitseret, så må det ligesom affinde sig med, at tingene er hængt op på en anden måde. Bevar mig vel. En måde, som måske bliver på mode igen, for folk vil nok synes, det er sjovt
ja.
At komme og kigge på ting.
Jo, men de mennesker, der fortsatvis vil komme, det er altså også nogen, som ved noget om det i forvejen.
Det er klart, altså. Det er nok dem, der i første omgang vil søge.
Ja. Fritz Larsen, herhenne står der sådan et lille rødt lavloftet skur med bølgeblik på.
Ja, det er en af de gamle arbejdsskure.
Det er vel 2 gange 1 meter?
Ja, det er et tomandshus, det der. Det er et, man kan flytte. Der er sat nogle håndtag på, ja. Sådan så arbejder, når de bevæger sig, så kan de altså tage det med, ligesom sneglen.
Det ligner nærmest sådan et gammeldags transportabelt DAS.
Ja, det kan godt. Ja, nu er DAS sjældent så stor som det der, så skulle
det næsten... DAS.
Ja, men der var forskellige størrelser på huset. Der var det 2-mandshus som det der, så var der 4-mandshus, og så var der 6-mandshus. Men de kom egentlig først på måde der, da de nye overenskomster kom først i 40'erne, hvor man skulle have hus, som folk skulle sidde i. Nogle distrikter havde været før deres tid, og de havde altså arbejdsskuer, inden den første overenskomst kom først i 40'erne. Her på Korslise for eksempel, der var det fuldt udviklet. Da den overenskomst kom. Jeg kan huske, da jeg kom her som elev i 1939, der var der arbejdsskuer på alle arbejdspladser. Og så opvarmede man det med primus. Og der gik det galt derefter besættelsen, hvor man ikke kunne få petroleum.
Nej, der slap jo mange ting om.
Ja, og der kan jeg huske, at en af de gamle arbejdere på stedet, en der hed Peter Jeppe, han havde lavet en ansøgning til det, der dengang hed brændselsnævnet, som gik rundt på arbejdspladserne, hvor han bad at skrive under, så han kunne sende den ansøgning op til kommunekontoret. Og vi skrev alle sammen under, men det lykkedes altså ikke. Der blev ikke udleveret noget petroleum.
Og I måtte selv arbejde jer til varme?
Ja, der kunne ikke, der var ikke noget at gøre ved det.
Så var ellers nogle barske vintre, de der?
Ja, det var de...
Ja,
det var de 3 første hårde vintre, ja. Og det var virkelig koldt. Så gik man senere over til efter krigen kom der så en anden opvarmningsform. Dels kom der noget, man fyrer, hvor man fyrer brænde i nogle skovpotter, man fyrer brænde i. Og så sagde der, hvor man fyrer med brænde, og så kom der nogle små minipotter, hvor man fyrer med olie. Og det stank ganske forfærdeligt. Og så siden, så gik man over til gas. Men nu er det jo lovbestemt, ifølge de nye overenskomster, hvor store husene skal være, og der skal være mulighed for håndvask, og der skal være mulighed for at kunne stå op, og man skal have et skidt rummene, altså man har værktøj i den ene ende af huset, og opholder sig i den anden ende af huset. Og de har jo en betydelig større del af...
Ja, det er vel sådan nogle arbejdsskure, eller
ja, det,
skurevogne.
Ja, det er skurevogne.
Ja. Tøj Andersen, du vil...
Ja, for at lytteren lige kan forstå, hvor primitivt det var, så skal man lige tilføje, at der er altså ikke bund i de første skure.
Nej.
Så det var ret fodkoldt.
Ja.
Men der kunne man altså gøre noget selv. Man kunne samle nogle blade sammen og lægge dem ind i skuret, eller lægge nogle blade udenpå, så det lunede lidt. Tilbage var så, at man ikke skulle slå pipen ud i bladene.
Nej. Ja, der er jo mange spændende ting her rundt. Vi kan ikke nå at kigge på så mange af dem.
Nej, vi har
en del. Er der en enkelt ting mere? Der står et par kraftige vogne her, der er brugt til at...
Ja, det er
kævlevogne.
Nej, det er kævlevogne.
Det er
kævlevogne. Det er til enkelt kævler. Når kævlerne er meget store, så hænger man kævlen op i de sakse, som der hænger ned til saks der.
Ja.
Og så er der forskellige måder at få den kævle op på. Det er ved hjælp af en vippearm, altså en lille vippe, som sidder der. De andre, der skal man lægge vognen tilbage og sætte kævlen på, og så trække fingrene ned. Det er ikke let at forklare, hvis man ikke kan se det. Men udover det, så har vi jo så herhenne de store skovkraner. Så man læser kævlen ved at løfte den op
med
saksen på,
ja,
derhen,
ja.
Så op på en vogn, som
ja.
Den der står derhen.
Ja.
Det er også op på en slæde, som den vi har her. Den er også været brugt til at køre kævlen ud til.
Det har ikke været nemt at få sådan en kævlevogn med ret smalle jernhjul ud af en i skoven, navnlig ikke ud med læsken.
Nej, det var jo nok også mange gange noget dyrplageri, når man kørte med sine skovheste, for det var virkelig en slæb for hestene, men var kævlerne store, så spændte man 4 eller 6 heste for at trække dem ud fra skoven, ud fra afdelingen.
Ja. Jamen jeg tror, vi skal slutte her med at sige tillykke med et flot stykke arbejde, der er lavet. Og kan man bare sige, at det er en skam, at ikke flere mennesker kan komme og se det. Men det var, som Thy Andersen sagde, at det er frivilligt arbejde, og man kan ikke have en kustode til at gå rundt her altid. Men altså 12. maj åbner det, og så ved vi, at en masse værdifulde ting er blevet bevaret for eftertiden.
Må vi indskyde, at den 12. maj, der er så åbent hus fra kl. 12 til kl. 17, og vi håber, at der kommer mange mennesker og ser det også den dag.